Apaštalų darbų knygos antrojo skyriaus nuo 14 iki 21 eilutės komentuos kunigas daktaras Gediminas Jankūnas, Krekenavos bazilikos rektorius. Girdėsime pirmąją komentaro dalį.
Sveikinam visus nuotolinius, sveikinam visus artiminius ir džiaugiamės, kad galime būti arti, o kai jau nebegalėsim būti arti, tai kad yra nuotolio galimybė. Bet svarbiausia būti arti ne čia su kalbančiuoju, o arti su Dievo žodžiu ir su ta tiesa, kurią mes čia gaunam. Tai mes apaštalų darbų knygą skaitome ir skait dabar jau pagaliau pavyko mums nueiti į antrą skyrių, į 14 eilutę, į Petro pamokslą miniai. Ir tai bus nuo 14 eilutės iki 21 imtinai. Šiandien mes bandysim suprasti apaštalų darbų antros skyriaus 14 eilutė iki 21. Apaštalų darbų, reiškia, antros skyriaus 14-21.
Tada stojo Petras su 11 ir pakėlęs balsą prabilo. Jūs, judėjiečiai, be visi Jeruzalės gyventojai, tebūnie jums žinoma, įsidėmėkite mano žodžius. Šie vyrai nėra, kaip jūs manote, prisigėrę, juk dabar vos trečia dienos valanda, bet čia išsipildė pranašo Joelio pasakyti žodžiai. Paskutinėmis dienomis, sako Dievas, aš kiekvienam kūnui išliesiu savosios dvasios. Tuomet jūsų sūnus ir jūsų dukteris pranašaus, jūsų jaunuoliai matys regėjimus, o jūsų seniai sapnuos sapnus. Taip pat ir savo tarnams bei tarnaitėms tomis dienomis aš išliesiu savosios dvasios ir jie pranašaus. Aš darysiu stebuklų aukštai danguje ir apačioje žemėje parodysiu ženklų. Kraujo, ugnies ir rūkstančių dūmų. Saulė pavirs tamsybė, o mėnulis krauju, prieš ateina didingai ir šlovingai viešpatės dienai. Ir kiekvienas, kuris šauksis viešpatės vardo, bus išgelbėtas.
Tai Dievo žodis. Jeigu tai būtų Evangelijos tekstas, sakytume, girdėjome viešpatė žodį, atsakytumėm šlovėto viešpatė, o dabar, kadangi tai ne Evangelijos, tai kitos švento rašto vietos, tai atsakom, tai Dievo žodis, dėkojame Dievui. Taigi, praleidome vieną savaitę, nesusitikome ir aš nelabai esu tikras, ar mes atsimename, kas čia dabar tada stojo Petras su 11 ir pakėlės balsą prabilo. Kur jis čia stojo, kodėl jis čia stojo, kodėl jis čia prabilo, kas tas Petras, nu jau daugiau mažiau atsimenam, įsivaizduojam, bet čia dar pirmųjų sekminių diena. Sekminių diena, kada Jeruzalėje 120 greičiausiai mokinių ir apaštalų yra atsiunčiama šventoji dvasia. Ir tada ten užėsys, įtvėjęs, įtgriaustinis, ten kaip ugnies liežuviai nusileido ant jų, jie pradėjo kalbėti įvairiomis kalbomis, spartų, medų, ten alamiečių ir visokiom kitokiom. Ir tai, kas atsitiko vakarien būti viršui toje salėje, tas visas išoriniai tie ženklai, jie sutrikdė. Nes ten kalbam apie Ziono kalną, ten kalbam apie senamestį, dabar tai Jeruzalė įsiplėtus. O tada ten buvo miesto centrinė gatvė. Ir negirdėti arba nereaguoti į tai, kas vyksta. Ir mes suprantame, kad jie net gatvėje jau pasirodo girdi savo kalbą juos kalbančius, tuos kažkokius galilėječių žvejus, galilėječių grupė, kuri atvykusi iš šiaurinės srities Izraelio, nu jinai įrengėsi truputį kitaip, ir tartis buvo kitokia, ir galbūt atrodė šiek tiek kitaip, buvo akivaizdu, kad jie nėra vietiniai. Nu nuvažiuojame Vilnių, aš va nuvažiuoju, visi žino, kad aš iš Krekenavos, tikrai ne iš Vilniaus. Nu, va, kaip jie žino, aš nežinau, neįsižiot nereikia. Tai va ten buvo irgi aišku, kad tie nevietiniai, čia kažkas yra atsitikę. Ir tada jie klausė, tai kaip mes čia dabar vieni stebėjosi, nieko nesuprasdami klausinėjo, ką tai reiškia. Labai geras klausimas, kai tu nesupranti, tu klausi, ką tai reiškia. O jeigu supranti ir žinai, ką tai reiškia, tai sakai, o kiti šaipėsi, jie prisigėrė jauno vyno. Ir vat pirmoji reakcija į sėkminių stebuklą, į šventosios dvasios įsileimą yra viena su klausimu, ką tai reiškia, ką tai, kas tas Jėzus, kodėl čia svarbu Jėzus, kas čia per šventoji dvasia, kas čia per mokiniai ir tada tu klausi, ir domiesi, ir kai tu klausi ir domiesi, ir atsiveri naują informaciją, yra galimybė kam įvykti pokyčiui, tavo paties pokyčiui. Bet jeigu tu iš anksto pasakai, kad tu jau žinai, kas čia atsitiko, įjungi tokį skepsį, jie čia vis prisigėrė, žinai, burbuliuoja visokias nesąmonės, aš jau žinau, kas čia yra. Tai toks žmogus nėra atviras, nieko daugiau išgirsti, nieko daugiau išmokti, jis konstatavo, kas čia vyksta ir toliau nieko bendro su tuo nenori turėti. Tačiau panašu, kad minė buvo susispaudusi ir tai nedideliai skeptikų grupeliai nebuvo labai kur dingti, nes Petras nelaukė, kol jie nueis savais keliais, tie ypatingai, kuriem neįdomu, ką čia reiškia. Jis stojo su 11 ir pakėlęs balsą prabilo. Jūs, judėjiečiai, bei visi Jeruzalės gyventojai, tebūnie jums žinoma, įsidėmėkite mano žodžius. Petras labai, kaip sakyti, taip sakyčiau, vos negresyviai sureaguoja į situaciją, jis nelaukė spaudos konferenciją kitą dieną, kada įsimėgos ar įsiblaivis, jis iš karto yra klausimas, yra ir atsakymas. Ir kodėl Petras? Todėl, kad visų 12 vardų pasiruošęs atsakyti susirinkusiai miniai, kas čia per ženklai ir kodėl žmonės kalba kalbomis, kurių lik tol nesimokė ir nekalbėjo. Petras pasiruošęs iš karto įnešti tam tikro supratimo į susidarusią sumaištį. Žiūrėkite, veiksmažodžiai. Stojo, pakėlęs balsą, prabilo, tebūnie žinoma, įsidėmėkite. Čia visi tokie yra dėmesį patraukiantis oratoriniai, nu, nesakyčiau triukai, bet žingsniai. Petras tikrai nusiteikęs yra kalbėti, jisai nepasisukė šonu ir, nu, tai čia aš jums pasakysiu, dabar gal kas čia vyko, jeigu bus čia norinčio. Čia mum, jeigu reiktų pasisakyti kokiais klausimais, tai visokių būtų reakcijų. Būtų kur stotų ir ant bačkos ir sakytų, o būtų tokių, kur sakytų, nu, klauskit kito, čia nieko aš čia nežinau. Tai Petras ne. Petras tikrai imasi lyderystės ir šį kartą imasi lyderystės paaiškinti situaciją. O iš tiesų, aš sakau, nurodo, kad jis pasiruošė sakyti kalbą. Kalbą. Ir aš pasirašiau, nėra lengva sakyti kalbas. A visi galim sakyti kalbą. Vot laidojam žmogų, vadinasi, 70 žmonių susirinkę prie kapo duobės. Aš klausiu, gal kas norėtų tart kokį žodelį ir į 70 žmonių nipypti. Nipypti. Nes nepasamdyta yra ponė su cheminiu išlaidojimo rūmu, kuri turi ten kalbų prisirašių, žinai, eilėraščių visokiausių ir tada žino, kur kokią temą, ką pagraudenti ir kokius svarbų vardų nesumaišyti ir visa kita. Turi trafaretinės kalbas, turi mimikas, yra atidirbusi reakcijas ir visa kita ir nieko blogo su to ponė, toks jos darbas. Bet realiai tai, jeigu 70 žmonių sustoja ir jie nėra pakviesti būti statistais tose laidotuvėse, tai reiškia, jie kažkokį ryšį kažkas su tuo, kurį čia laidojam arba su ta visa aplinka turi, tai galėtų kokį žodį pasakyti. Ir, tai ne, ir mes suprantam, kad ta žodis, nu jis vis dėl to yra vieša kalba. Ir vieša kalba nėra lengvas dalykas, ne visiems yra lengvas dalykas. Petras pasiruošė sakyti kalbą. kai mes žinome, kad yra situacijų, kur mes negalime išvengti tos kalbos nepasakyti, tai tie, kurie negalime įsiminti teksto arba atsiminti arba kažkaip išlaikyti iš to streso tos loginės minties, mes pasiemam lapelį mažiuką ar kažkokią tai blanknotėlį ar kažkokią tai sektuvėlį ir nieko tokio, jeigu mes tą kalbą perskaitom, ar ne? Kalbą galima ir perskaityti. Aišku, jinai truputį kitokį turės tada, jau reikia daugiau kamerinė aplinka, turi žmonės labiau sutelkti dėmesį, nes įskaitoma tekstą klausyti yra sunkiau negu į kalbamą. Kalbamas atrodo kažkaip tai. Bet matote, kalbos yra svarbios, visais laikais buvo svarbios. Kaip Hitleris atėjo į valdžią? Per kalbas. Kaip šiandien mūsų politikai ateina į valdžią? Per darbus? Jokus krečiat. Per kalbas. Reiškiasi, kalbos nori, nenori, mes jų neišvengiam, mes jų klausom, jos kažkokiu būdu įtakoja ne tik mūsų mąstymą asmeniškai, bet jos įtakoja ir mūsų kaip grupės. Ir tam tikrą žinojimą, ir tam tikrą vertinimą, ir tam tikrą mąstymą. Kalbos yra svarbu, kalbom reikia pasiruošti. Mane šiek tiek erzina, kada žmonės kitą kartą vis dėl to mano, kad jie gali kalbą pasakyti nepasiruošę. Ir nemanykite, kad klebonas labai dažnai piknaudžiauja dovaną ir kalba nepasiruošęs. Kad aš neturiu lapelių ir kad nėra kažkokio tai raštelio, dar nereiškia, kad nebuvo darbo ir įdirbio ir dėliojimo minčių ir žiūrėjimo kaip tas. Čia yra darbas. Reikia pasiruošti kalbom, reikia pamokslam pasiruošti. Ir Amerikoje, Amerikos kultūroje būdamas, aš esu matęs du pavyzdžius. Vieną tą gerą, kur tikrai jaudinasi, kad ir du, tris sakinius pasakyti, bet labai apmąsto, apgalvoja, susirašo, atsispausdina didesnėm raidėm, kad tikrai nereikėtų ten, žinai, su tekstu užsidengti. Ir yra tokių, kur kažkokia balabaika pasako ir, nu, jeigu tu esi prieš grupę žmonių, vieša kalba, nu, jis negali būti visiškai toks, reiškiasi, užstalės, koks tai pastabėlė ar kažkokia tai kažkoks numestas dalykas. Tai vat kalbos. Ir Petras čia sakys kalbą. O kadangi komunikacijos tais laikais kitokios nebuvo, kaip kalba, tai ta minė yra nusiteikusi pasiklausyti, nes radio namuose grįžus neįjungsi Jėzaus laikais, televizoriaus irgi, nepatikėsit, bet interneto ir išmanių telefonų nebuvo, sunku aišku patikėti tam tikrai kartai, bet tikrai nebuvo. Ir vienintelės naujienos ir buvo arba nugirsta kažkas ir pamatyta kur tai kitur, arba išgirsta kalba. Stovi ant laiptų, kur Petras. Tada stojo Petras su 11 ir pakėlės balsą prabilo. Nu, Petras tai yra antram aukšte, vakarien būti. Minė yra lauke. Reiškia, kažkuriuo metu įvyko susitikimas ir, kadangi jau ten nedaug vietos, kas buvom vakarien būti, ten ir taip 120 žmonių tikriausiai, tai panašu, kad ne minė atėjo į vakarien būti, bet tie kalbantys skirtingomis kalbomis išėjo į viešesnę erdvę, į tarpdurį, ant laiptų tikriausiai didžiųjų ar ant ko kito. Ir Petras stojo, tikriausiai du ar trys laipteliai link durų arba ant slenkščio ir aukščiau, ir dabar jisai sakys kalbą. Gatvėje. Ir ta kalba yra skirta jūs, judėjiečiai, Jeruzalės gyventojai, miestiečiams ir tiems, kurie atvyko į Jeruzalę iš šventę iš kitų vietų. Mes jau nustatėm iš įvairiausių vietų Romos imperijoje ir ne tik, kur buvo žydų išeivija, žydų diaspora. Jie atvyko į Jeruzalę. Tai ten pačių įvairiausių žmonių. Įsidėmėkite, tebūnie jums žinoma, kas? Įsidėmėkite ir tebūnie jums žinoma, kas? Atsakymas į klausimą, ką tai reiškia. Dabar Petras atsakys, ką tai reiškia. Ir ką tai reiškia yra ne kaip tai atsitiko, ne kas iš tiesų čia atsitiko, bet ką tai reiškia yra prasminis klausimas. Aš jums atsakysiu, kodėl tai atsitiko. Kokia yra viso šito prasmė? Kokia yra viso šito, kas atsitiko tiesa? Tiesa, kuri ir kaip jį mus paliečia. Ir tas prasmės klausimas, tiesos klausimas yra klausimas, kurį vis rečiau kas klausia. Aš pasirašiau. Mes vis rečiau klausėme prasmės ir tiesos klausimą. Kodėl? O kokia viso to prasmė? Ir mes girdime apie, kaip turi viskas aukti, kaip turi viskas gerėti, kaip turi viskas šviesėti, kaip turi viskas įsispręsti, kaip čia vadinasi, ten tas atsitiko, ten anas atsitiko. Bet kur klausimas, o kokia viso to prasmė? Nes galime sekti įvykį paskui įvykį, bet vieną dieną sustoti ir pasakyti, o tai kur čia dabar bėgame, kas čia per varžybos, kas čia per įspūdžių arba kažkokių tai patirčių rinkimas ir gaudimas, kokia viso to prasmė. Ir paskui, kaip trenks per makaulę, tai nežinosi, kur dink. Nes paaiškės, kad nemažai, ką mes darėme, ko mes siekėme, į ką investavome savo ribotą laiką, jėgas ir sveikatą, netrodo taip labai nei prasminga, nei reikalinga. Yra situacijų, kuriuose bandoma įteikti, kad tai, ką tu darai, nėra prasminga ir reikalinga. Tai čia vėl kita forma yra žmogų diskredituoti arba sumenkyti. Tai čia vėlgi tada, jeigu aš žinau, vardan ko ir kodėl, tai ir taip lengva kam nors pasakyti, kad tai, ką aš darau, yra beprasmiška, nereikalinga. Net jeigu negauni daugumos palaikymo, net jeigu nėra daugumos supratimo, net jeigu daugelis balsų turi skeptiškai, čia prisigėrė jauno vyno, jeigu tu tiki tuo, ką tu darai, pirmiausia, tu pats, tu pati. Tai čia jau yra neblogas pagrindas. Bet jeigu tau visada reikia patvirtinimo iš kitų ir kiti tau suteikia tik tai prasme ir reikšmę, tu labai rizikuoji, kad keičiantis kitiem, keisis ir tavo atsakymas, kokia yra prasmė, ką aš čia darau ir dėl ko. Yra manančių, kad šita Petro kalba, tai Luko, evangelisto Luko, kuris ir užrašė paštalų darbus, versija arba atsiminimas, arba kaip Lukas būtų sakęs tą pirmąją kalbą ir pamokslą, yra egzegetų taip sakančių. Tačiau daugumas mokslininkų sutarė, kad vis dėlto, kadangi tai buvo pirmoji Petro kalba, kaip Petro, kaip 12 vadovo, vieša kalba, skirta ne vidiniam rateliui mokinių, bet viešumai visuomeniai, kad vis dėlto tai buvo nauja pradžia, kurią nėra paprasta supainioti ar užmiršti. Tai buvo taip visiems nauja, kad šitą Petro kalbą atsiminė ne tik Lukas, daug kas atsiminė ir galėjo perpasakoti, nes tai buvo taip nauja ir netikėta. Tai nebuvo kalba tarp kalbų, tai tada gali pasikraipyti, kaip tau reikia. Čia buvo neįprastas reiškinys, kurį sekė iki tol negirdėtas paaiškinimas. Ir tada tie dalykai fiksuojasi, jie įsėda. Tai mes iš tiesų, skaitydami šitą tekstą, turim ne Luko versiją Petro pamokslo, bet iš tiesų turime kaip galima arčiausiai versiją pačių pirmųjų Petro kaip pirmojo popiežiaus žodžių. Va, kur toli ir į kur anksti mus šitas tekstas nuveda. Į pradžių pradžią, man žinokite yra įdomu ir smalsu. Pradžių pradžia įdomu ir smalsu. Nes yra tokia slapta viltis arba toks lūkestis, kad jeigu aš suprasiu pradžią, gausiu gerus pagrindus, tai aš paskui jau daug laisviau galėsiu susidėlioti individualius arba suvaldyti labiau komplikuotus dalykus. Ar ne tai pradinukai yra mokomi? Sudėti gerus pagrindus, o tada jau galime tikėtis ir originalumo, ir išskirtinumo, ir viso kito. Bet jeigu jų nėra, tai ten aiškinti neaiškinęs, jeigu nežinai ABC, tai nežinosi ir kaip parašyti mamą, ir kaip parašyti abą. Nu ir viskas. Tai va. Tai mes čia grįžtam į tą ABC. Šitie vyrai nėra, kaip jūs manote, prisigėrę, juk dabar vos trečia dienos valanda. Pirmas Petro atsakymas yra ne tiems, kurie klausė, ką reiškia iš tiesų, o tiems, kurie laukia, kurie žino jau, kaip čia viskas yra. Čia viskas prisigėrė. Ir matote, nors jų mažuma, bet ta neteisinga, negatyvi laikysena, ji yra labiau užkrečianti minę, negu ta, kuri reikalaus pastangų sulaukti ir suprasti. Greitas atsakymas yra daug maloniau miniai, negu atsakymas, kur reikės dar daugiau skirti laiko, dar daugiau. Ir tada kažkokie tos pusiau tiesos, kažkokie plėtkeliai, kažkokie šmeišteliai, jie tampa tais mitais, tomis miestų ir miestelių istorijomis, kurias priimam kaip tiesą, nes jie tokie paprasti, jie nereikala. Čia viskas aišku, nu tai pijokai, žinai, ten tai tokie anokie, čia kitoj, viskas aišku. Bet realiai, jeigu tu pasigilini situaciją, niekas ten taip nėra aišku ir dažniausiai paskui pasigilinus paaiškėja, kad yra visiškai kitaip, negu aš galvoju. Bet va čia tas yra pavojus. Todėl Petras iš karto, kaip geras oratorius, įkvėptas šventosios dvasios, jis pirmiausia nori eliminuoti tą netiesą, kuri labai užkrečia. Šie vyrai nėra, kaip jūs manote, prisigėrę. Juk dabar vos trečia dienos valanda. Ir taip mes sužinome sekminių įvykio valandą. Jinai yra trečia valanda. Išversta yra lietuviškam kontekstui, o graikiškam tekste yra devinta valanda. Devinta valanda nuo aušros. Aušra apie šeštą valandą ryto. Trečia valanda, kai yra devynios, šešta valanda, kai yra vidudienis ir devinta valanda, kai yra trečia po pietų. Kas ne taip seniai atsitiko tą pačią valandą? Tai buvo didysis penktadienis, buvo trečia valanda arba devinta valanda. Jėzus garsiai sušuko, Eli, Eli, lema sabachtani. Mano tėve, kodėl mane apleidai? 22 psalmės pirmosios žodžius ir atidavė dvasę. Atidavė tėvui dvasę, o dabar įžengęs į dangų, į savo dieviškumą, į savo garbę pas tėvą, tą pačią valandą su tėvu ką padaro? Atiduoda dvasę savo bažnyčiai. Atiduoda dvasę savo mokiniam. Ir nenuostabu, kad trečia valanda po pietų yra gailestingumo vainikėlio valanda. Yra kažkaip ji mūsų tam krikščioniškam kontekste, jinai yra svarbi. Ta trečia valanda yra svarbi. Jos ir mes žinome, kad ji yra beveik paskutinė valanda prieš kita diena, nes kita diena prasideda nuo saulės laidos ir tam tikrose regionuose, vat, šventose žemės regionuose, ta nauja valanda prasideda nuo ketvirtos po pietų. Saulė nusileido ir prasideda kita diena. Ne saulėtekiu, bet saulėlydžiu. Taip kaip reiškiasi ir savaitė mūsų krikščioniška prasideda ne pirmadieniu, o sekmadieniu. Ji pasibaigė šeštadieniu. Taigi sužinom valandą. Per anksti būti prisigėrusiam. Kodėl? Todėl, kad tai dar, nors kaip ir prieš paskutinį, bet dar žinome, buvo ir 11, dar samdė valandą ir visa kita, darbo diena nebuvo, 8 valandas buvo nuo saulės laido patekėjimo iki jos laidos, tai ten iki 6 vakaro. Reiškia, trečia dar valanda yra per anksti būti prisigėrusiam, o tai reiškia būti kokiam nedarbingam. Ir toje valandoje trūksta dar kai ko. Trūksta tamsos, yra per šviesi valanda. Nes kai mes perinam į vakaro šešėlius, tai kažkieno pasvirduliavimas, raudonesni žandeliai, kažkoks ten truputį pavėpimas, žinai, ar ką nors, nu jis nebėra toks regimas matomas, jis nebėra taip aiškiai atpažįstamas. Tai tarsi tas va toks nutruputį atsipalaidavimas, jisai yra vakaro reikalas. O čia, sako, dar per anksti, čia per daug viskas akivaizdu ir šviesu, kad jau čia būtumėm prisigėrę. Nu, aš parašiau, ne visiems aišku, kad trečia valanda yra per anksti prisigerti. Nežinau, iš kur aš tai pagalvojau, bet gal kokia nors patirtis yra kažkokia, ar esam susitikę. Ne mūsų parapijoje, aišku, žmonių, ir net ne mūsų viskupijoje aš bandau įtarti, bet kažkur tikriausiai yra tokių, kuriems ir trečia valanda, ir 9 ryto, kaip ir pats tas čidai, jie pradeda gerti kaip į darbą. Ne. Ir aišku, jie yra bedarbiai, nes kito darbo neturi. Tai va, tai čia mes kalbam su tokiu jumoru, bet kalbam iš tiesų apie priklausomybės, kalbam apie tam tikrą atsiradusią mūsų kultūroje toleranciją ir galų gale galimybę žmogui iš tiesų tose priklausomybėse likti, nes, nu, mes visi pagerbėme jo arba jos laisvę ir niekas prievarta neišgydyti, nei kaip nors suvaldyti tų priklausomybių negali. Čia kitas labai yra klausimas, bet šį kartą ne apie tai. Žiūrėkite, kas dabar atsitinka. Juk trečia valanda po pietų dar gali tekti dirbti. Tu turi būti darbingas, tu turi būti... Ir Dievas dirba. Dievas tai dirba. Ir mes nustatėm, kad ištisai. Nes atsimenu pranašo Izaijo ten ant Karmelio kalno, tenai su tais netikrais kunigais ir stabmeldžiais. Šaukite ten savo tą jauti, šaukite, garbinkite. Tai paskui juokės Izaijas, sako, gal tas jūsų Dievas, kur ten paėjo į šalį, gal nusilengvinti, ar užmygo pietų pogalio ir dabar negirdi jūsų 300 kunigų, žinai, rėkiančių, kad jau čia dabar atsiliek ir taip toliau. Nu, kaipgi atsilieps taba, jeigu jie žmogaus rankų darbo padaryti, žmogaus minties sukurti, jie nieko negali padaryti, nebent mes už juos kažką padarysime. O kai jau Izaijas baigė ištyčiotis iš tų netikrų kunigų ir jų stabų, paskui užpilkite vandens ant malkų, pripylėte nežinau kiek sesternų, tada tai pripylė šlapė, ten plaukė viskas ir tos sako, nu, Izraelio Dieve, parodyk savo galybę. Tuščia. Dulkės ir pelenai liko iš tos. Ir tada tie kunigai stabmeldžiai suprato, kad va čia tai Dievas, o mūsų tai mulkis. Ir mes nesu tuo čia susidėjom. Bet matote, jeigu tikras Dievas, tai turi kažkaip tai likti su tuo Dievu nuoseklus iki galo. O su tuo, kur pats susikūrė, tai vieną kartą gali tą Dievą vienai pakreipti, kitą kartą gali kitai pakreipti. Tai va čia ta pagunda. Bet čia įsipildė, dabar žiūrėkite, čia ne, jie neprisigėrė, čia ne tą, ką jūs čia bandot pasakyti. O dabar atsakymas visiems ir tiems, kurie klausė. Bet čia įsipildė pranašo Joelio pasakyti žodžiai. Ir kai Petras pamini pranašą Joelį, Kas jo klausosi? Žydai susirinkę į svarbiausią metų šventę, į svarbiausią pasaulyje žydams vietą, ir žydas nebūtų žydas, jeigu jis beveik, o dažniausiai visai mintinai nežinotų šventojo rašto. Tai yra Senojo testamento. Ir šiandien yra žydų, kurie Senąjį testamentą moka mintinai. Nes jie visą gyvenimą nieko kito neskaito ir nieko kito nestudijuoja, tik tai Dievo knygą. Tai kai jie išgirdo pranašo Joelio pranašystę, iš karto žydas kalba žydams, mes dabar reiškėsi turime bendrą prasminę kalbą. Jūs žinote, kad čia nebus mano pasakymas, aš išgalvoju. Čia yra pranašystės įsipildymas tekstas, kuris įpareigoja ką? Abipusės. Tiesa, kuri įpareigoja abipusės. Tai ne Petro nuomonė, tai ne Petro tiesa, tai apreikštoji tiesa, mūsų gauta, o dabar atsiskleidžia jos prasmė. Mes žodžiu žinom, bet ką jie reiškia ta pranašystė ir kada įsipildys, nežinom. Visai kitoks santykis su tiesa, su žodžiu. Ar šiandien turim tokių normatyvinių tekstų? Sunkiai. Konstitucija. Nu, ten galima pritemti. Bet realiai to normatyvinio tiesos teksto, prieš kurį mes visi mokyti, nemokyti kažkaip, tai tu nebeliko. Ir jeigu atmetam Dievo žodį ir šventą įraštą, ir vieną tai jeigu atmetam, o kitą jeigu niekada nepažinom, tai to normatyvinio teksto ir neturime. Arba turime kiekvienas labai skirtingai. Ir sakom, va, Dostojevskis, va čia tai vadinasi Haris Poteris, arba dar kas nors tampa tais normatyviniais tekstais. Bet ne žydams ir ne mums krikščionims. Mes čia dėl to ir sėdim ne vieną valandą ir ne dvi. Tai dabar mes dabar eikim prie šito Joelio. Tai, ką patyrėte ir matėte, yra pranašystės įsipildymas. Ir tada žiūrėkit, ką Petras sako. Bet čia įsipildė pranašo Joelio pasakyti žodžiai. Ir dabar atsiverskime tuos žodžius, tai yra pranašo Joelio knyga, 3 skyrius, 1-5 eilutės. Ir pranašo Joelio knygoje, 3 skyriuje, mes skaitome. Tada išliesiu savo dvasę ant visos žmonijos. Jūsų sūnus ir jūsų dukteris pranašaus, jūsų seni žmonės sapnus sapnuos, o jūsų jauni žmonės turės regėjimus. Net ant vergų ir vyrų ir moterų tomis dienomis išliesiu savo dvasę. Kas šitoj pranašystei sako šituos žodžius? Kas Joelio pranašystei? Dievas. Ar pranašas Joelis? Ir žiūrėkite, kaip neteisingai yra išversta. O bet čia įsipildė pranašo Joelio pasakyti žodžiai. Ne? Ne pranašo Joelio. Ir va čia mes turime tą niuansą išgirsti. Pranašas niekada nekalba savo žodžių. Jis nebūtų pranašas, jeigu jis kalbėtų. Jis kalba Dievo žodžius. Jis yra Dievo burna. Jis yra Dievo ranka, kuri užrašo. Ir čia nėra, kad neteisingai išversta, bet mes galim neteisingai suprasti, pagalvodami, kad čia, nu, pranašas susigalvojo tuos žodžius, o dabar čia mes bandome suprasti. Tai, kai Petro klausytojai girdėjo, bet čia įsipildė pranašo Joelio pasakyti žodžiai, jie iš tiesi girdėjo, čia įsipildė per pranašą Joelį pasakyti viešpaties žodžiai. Ir tai jau yra visai kitoks autoritetas. Ir tada jau visai kitoks klausimas. Ir mes norime tuos žodžius išgirsti. Dievas kalba, ir čia panaudota žodžiu, pasivus reiškia veiksmažodis. Pasakyti, pasakyta. Nu, vat vėl į tą Dievą, į Dievo tą pasyvą. Dievas kalba per pranašus, nes jeigu pranašai kalba patys, tai jie nepranašai. Ir pranašas, kalbantis Dievo žodžius, dažniausiai nežino, ką pats kalba. Jis tiesiog kalba. Nes tai nėra jo žodžiai. Jis nesėdėjo kaip kalbos, nemastė, negalvojo, nedėliojo, nerinko, kaip čia geriau pasakyti, ką čia geriau pasakyti. Pranašas, jeigu jį aplankė pranašavimo, reiškia, dvasia, negali nekalbėti, negali nerašyti, nes jis yra tik įrankis, tik tarpininkas. Ir jeigu jis nekalbės, jam pridžius liežuvis prie gomurio, jam bus jai tik blogiau, kadangi kaip tu gali būti, atsisakyti būti Dievo įrankiu. Ir nerašys, nekalbės, vat pranašo dalia. Ir žiūrėkit, ką sako. Ką Petras sako, kad Dievas per pranašą sako. Paskutinėmis dienomis, sako Dievas, aš kiekvienam kūnui išliesiu savosios dvasios. Atsiverčiam tą švento rašto vietą Joelio knygoj ir skaitom. Tada išliesiu savo dvasę ant visos žmonijos paskutiniam dienomis. Nu ne, nėra pas Joelį pasakyta, kad paskutinėmis dienomis Dievas tai padarys. O Petras iš tiesų pateikia aiškinimą, kad ta pranašystė vat yra apie šitą. Ir kad ta pranašystė yra apie tas paskutinės dienas, ir kad tos paskutinės dienos pildosi dabar, ir tai nėra Petro kalba, kurią jis atsisėdęs iš vakaro rašė. Bus sėkminės, ištiks čia visokių dalykų, man reikės sakyti kalbą paaiškinti, nu tai jis ten prisirašė dalykų, prisižiūrėjo citatų ir tada aiškino, ne, ką daro atsistojęs Petras ant laiptų? Pranašauja. Jis atlieka pranašo skelbėjo tarnystę. Jis yra burna, jis yra tik įrankis, jis nėra tas, kuris valdo situaciją. Dievas kalbėjo per pranašą Joelį tada, o Dievas kalba per Petrą dabar paaiškinti, ką ir kodėl ir apie ką jis ten šnekėjo. Suprantate? Čia pranašavo, o čia išaiškina. Paskutinėmis dienomis, sako Dievas, aš kiekvienam kūnui išliesiu savosios dvasios. Tuomet jūsų sūnus ir jūsų dukteris pranašaus. Jūsų jaunuoliai matys regėjimus, o jūsų seniai sapnuos sapnus. Paskutinėmis dienomis tos dienos prasidėjo kada? Pagal Petro tą kalbėjimą su Jėzumi. Nes iki tol visi susirinkę, kurie klausė, ką tai reiškia, savo kalbą girdėjo jos kalbant apie ką? Apie Jėzų. Mes jau nustatėm. Jie girdėjo jos kalbant apie Jėzų savo kalbą. Ir tada Petras sako, šitie įvykiai apie Jėzų, jie yra ne šiaip kažkokie mūsų istorijos įvykiai, jie yra paskutinių dienų įvykiai, Mesijo ateimo įvykiai. Ir tai, kas dabar čia atsitiko, su tuo susiję. Tos dienos prasidėjo su Jėzumi, nors pati pabaiga ateis su Jėzaus sugrįžimu. Apaštalų darbų, pirmas skyrius, 11 eilutė. Ir prabilo, vyrai galilėječiai, ko stovit žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus paimtas nuo jūsų į dangų sugrįž taip pat, kaip esate įmatę žengiant į dangų. Taigi paskutinės dienos prasidėjo su Jėzaus gimimu, su jo gyvenimu, mokymu, kančia, mirtimi, prisikėlimu, įžengimu, šventosios dvasios atsiuntimu ir pasibaigs kada? Kai jis sugrįš. Tai šventosios dvasios atsiuntimas yra po įžengimo tarp antrojo sugrįžimo. Tarp antrojo sugrįžimo. Kažkas svarbaus mums duodama. Ir tada apie tas vat, pabaiga ateis su Jėzaus sugrįžimu, čia koks laikotarpis bažnyčioje, kaip jį vadinam? Adventu, ar ne? Ir pirmosios trys savaitės bažnyčios advente kiekvienais metais yra ne apie Kalėdas, sveikas Jėzau gimusis, Betliejų prakartėlės ir visus ten cinguliukus, bambaliukus, yra apie sugrįžimą. Apie sugrįžimą, apie laikų pabaigos arba paskutinių laikų, ką pabaiga. Paskutiniai laikai jau prasidėjo. Jie pasibaigs tada, kada sugrįš viešpats. Ir mes matome tą paskutinių laikų pabaigą, todėl, kad viskas aplinkui mus yra paženklinta ko? Baigtinumo, pabaigos, yra paženklinta sunikimo, yra paženklinta mirties. Ir mes galime reinkarnaciją sugalvoti, mes galime ciklų sugalvoti, bet žinome, kad yra vietų, kur ciklai baigėsi, sezonai baigėsi, kur reinkarnacija nebeįvyksta. Netgi tos visos teorijos, jos aplinkui mus, jeigu mes išsigiliname, jos turi tą baigtinumo charakterį, pabaigos. Ir kol dar nepasibaigė, mums reikia eiti su savo pradžia. Bet iš tiesų visuotinam tokiam platesniam kontekste, mes visi dalyvaujam pabaigos dalykuose. Bet pabaiga nėra baisi, jeigu supranti, kad tai pabaiga su Jėzumi.
Apaštalų darbų knygos antrojo skyriaus eilutes nuo 14 iki 21 komentavo kuningas daktaras Gediminas Jankūnas, Krekenavos bazilikos rektorius. Girdėjome pirmąją komentaro dalį.